Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masmavy Monika no tsaroana ny 27 Aogositra. Dia miarahaba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Monika ary izahay. Teraka tao tagasta tamin'ny taona raika amin'ny 30 sy 30 i Monika. Ny tagasta moa dia ilay antsoina hoe sokaras ao Algeria amin'izao fotoana izao. Ary nodimandry tao hosty Monika ny 70 sy 70. Araka ny fitantarany masina Augustin zanany ao amin'ny asasorany hoe confession, i Monika dia renim-pianakaviana kristianina fakatahaka. Nijaly ampanamadiny izy. Patricius no vadiny. Tsipiny izy io sady mahery setra no mampirafy ary manao tsijadona. Ny rafozam-bavy ny Monika ihany koa niara-nona tamin'izy ireo ary mamolavo. Tampaharetana sy fandraisana didy ary andraikitra no niaina Monika an'izany fiainam-pianakaviana izany, ary farany dia vitany ny nampandroson'ny vadiny handray ny sakramenta ny batemy. Heritona talohany nahafatesan'ny Patricius ny taona raika amin'ny 70 sy 70. Tsy nijanona teo nefa ny adidin'ny Monika fa anisan'ny nahakely aina sy nampanahazy be ihany koa ny toetra tsy mendrika nananany Augustin zanany, izay niavaka tamin'izy ireo telo mianadahy zanany. Nisy fotoana mantsy Augustin nanaraka ny fivavahan'ny manikeisma izay mifanohitra amin'ny finoana kristianina. Efa saika nanaritoky Monika fa hoe mbola tsy tonga ny ora fibebahany ity zanany ity, nefa toy ihany ny fanirina satria rehefa nandaoan'ny Kartage ho an'ny Roma sy Milan i Augustin mba hanohy fianarana, dia nanaraka azy i Monika ary nahitany izany fibebahany izany. Marihana fa ny fifanenan'i Augustin tamin'ny Ambroise evekan'ny Milan no namony fiainam-panahiny ka nampibebaka azy. Rehefa vita batemy i Augustin dia niverina ho an'ny Tagasta i Monika, ka alohany ny hitany ho any Afrika dia nodimandry tao Ostizia ny 70 sy 70.
Izy aloha dia fanasiny.
Vehivavy malemy fanasy sy milamina tia fahanginana i Monika. Ambara fa mpiaro ny vehivavy sy ny reny izy. Antsoina ihany koa izy hivavaka mba ho tsara fiterahana. Nanomboka ny 1940 dia miseho ny fanajana azy izay nentanin'ny fikambanana Augustin. Ny sary famantarana azy moa dia vehivavy manao fanamian'ny relijiozy Augustina, mitondra boky ny fitsipiana ny fikambanana sy ny azo fijaliana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Monika dia avy amin'ny fiteny grika hoe monos, midika hoe irery. Ny toetran'ireo Monika dia misahana ny zavatra rehetra, mitebiteby, moratoina, miasa be, mahavitrika, tia otrony namana ihany koa ireo hoe Monika. Eto ary ny irariana soano rehetra mitondra ny anarana hoe Monika. Ingany ianareo ka ho tena renim-pianakaviana ihany koa toany ity entinareo anarana ity, hikolokolo ny vady aman-janaka ary hijerehtrany ny hoaviny izany fianakaviana izany. Dia eto ihany koa no irariana fahombiazana feno ho an'ireo teraka ny 27 Aogositra.
Thank you.
irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.